السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Mwenyezi Mungu amsaidie sana. Anasema wiki moja kabla ya jalsa, katika hutuba ya Ijumaa, nilikuwa nimeeleza kuhusu kiwango cha kutoa shukurani cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, amali na maagizo yake. Leo pia nitaendeleza mada hiyo hiyo, akituelekeza kumshukuru Mwenyezi Mungu. Alitusihi kutoa shukurani juu ya mambo madogo madogo pia. Hivyo Anas bin Malik anasimulia ya kwamba Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam alisema, Allah humfurahia mja wake juu ya kitendo chake hiki, kwamba akila tonge yoyote amhimidie, au akinywa maji au kinywaji chochote hapo amhimidie na amsabihi. Hat Aisha anasema ya kwamba siku moja Nabii sallallahu alaihi wasallam aliingia nyumbani, akaona kipande cha chapati kikidondoka chini, akakichukua, akakisafisha na akaala. Kisha akasema, e Aisha, heshimuni kitu kinachostahiki heshima. Neema hii ya riziki inapotoweka kwa kaumu fulani hawaipati tena, basi hii ilikuwa ni amali yake. Kisha mwenyewe pia alikuwa akimshukuru Allah juu ya kila jambo dogo. Alikuwa akitoa shukurani juu ya neema zake na kuwasihi watu wa nyumbani kufanya hivyo. Basi kama tunatamani baraka katika riziki, kuna haja ya kutoa shukurani juu ya kila neema ya Mwenyezi Mungu. Hat Ibn Abbas radhiyallahu anhu anasimulia ya kwamba siku ya ushindi wa Makka, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alienda nyumbani kwa binamu yake Umme Hani binti Abi Talib. Wakati ule alikuwa akihisi njaa, alisema, je, una chochote chakula? Yeye akasema kwamba sina chochote isipokuwa makombo ya chapati kavu, na najisikia haya kwamba nikupatie chakula hicho. Mtume akasema kwamba lete hicho hicho. Mtume akayaweka kwenye maji na kuyakata katika vipande. Umme Hani akaleta chumwi. Mtume akasema kama kuna mchuzi. Akasema, ewe Mtume wa Allah, sina kitu isipokuwa siki tu. Mtume akasema kwamba lete hiyo. Mtume akaimiminia juu ya chakula, kisha akaala na akamhimidia Allah. Kisha akasema kwamba siki ni mchuzi mzuri ulioje. E Umme Hani, nyumba ile si maskini ambayo ina siki? Basi hivi ni vivango vya Mtume sallallahu alaihi wasallam vya kutoa shukurani. Sisi tunaishi katika nchi hizi, tunanufaika na neema zisizohesabika. Hata hivyo hatutimizi haki ya kumshukuru Allah, bali saa nyingine tunaanza kulalamika juu ya mambo madogo madogo. Tunaanza kuwalaumu watu wa nyumbani kwamba hukuleta kitu fulani na vile. Muslim Maud ameeleza hali ya watu wasio na shukurani na sifa ya maswahaba ya kutoa shukurani kwa njia moja nzuri sana. Anasema, mkilazimika kuvaa nguo zilizochanika, mnaanza kupiga kelele kwamba ole wetu, tumelazimika kuvaa nguo zilizochanika, lakini maswahaba wakiwa mavazi yaliyochanika, kichwa chao kilikuwa kikiinama mbele ya Allah na ulimi ulikuwa ukimkumbuka Mungu juu ya hisani yake, na walikuwa wakisema ni mavazi mazuri ambayo Mungu wetu ametupatia. Wakipata kipande cha chapati kavu baada ya siku nne, mwanga ungepatikana machoni mwao na wangesema alhamdulillah, Mungu ametujalia neema yake. Ndiyo sababu faida ambayo vipande vya chapati kavu viliwapatia. Hata Muslim Maud akiwahutubia wanajumuiya anasema kwamba faida waliopata wao nini hampati hata kwa kula pilau na nyama. Leo anayepata pilau anakula pilau, lakini pamoja na hayo anatamani kupata wali mtamu. Na mtu akipata pilau na wali mtamu analalamika na anasema kwamba laiti ningepata firni pamoja na wali mtamu. Anayepata dengu daria analilia nyama, na anayekula nyama analilia wali. Akipata chapati nne chakula, ameeleza kwa maelezo mapana. Anasema kwamba shabaha walikuwa sahaba walikuwa na hali gani. Wakipata makombo ya chapati kavu, masuhaba waliko wakisema kwamba hatukustahiki kupata makombo haya. Hiyo ni fadhili ya Allah kwamba ametujalia kipande hicho. Natija ikawa hivi kwamba kipande cha chapati kavu kilikuwa kinawapa nguvu na kuwaongeza katika azma na kuongeza jaziba yao ya kutoa shukurani. Siku ya ushindi wa Makka, siku ambapo utawala wa Uarabuni ulipofikia tamati yake, na Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na maswahaba 10,000 aliingia Makka. Viongozi wakubwa wakubwa wa Makka ambao maisha yao yote yalikuwa yamepita katika kuupinga Uislamu wakamjia kwa kuinamisha shingo. Mtume akawatangazia kusema kwamba nendeni mko huru. Baada ya kutangaza hilo, Mtume akaenda kwa Hazrat Ummu Hani. Hapo imeandikwa shangazi, ni kosa la kimaandishi. Mtume alienda kwa Hazrat Ummu Hani. Ummu Hani alikuwa binamu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ilivyoelezwa. Mtume alisema kwamba amletee chochote chakula. Ummu Hani akasema, sina kitu kama nilivyoeleza hapo kabla. Kama ningekuwa nacho ningeleta mwenyewe, isipokuwa ni chapati moja kavu ya siku nyingi. Mtume akasema kwamba haya, lete hiyo hiyo. Yeye alipoleta chapati, Mtume akasema kwamba chapati hii ni nzuri sana. Ulikuwa na wasiwasi bure tu kwamba huna chochote nyumbani kwangu. Kisha akaleta maji, Mtume akatia chapati kwenye maji, kisha akasema, je, kuna mchuzi? Ummu Hani akasema kwamba sina kitu, labda kuna, kama ningekuwa nacho ningeleta, kuna si kitu kiasi. Mtume akasema kwamba siki ni mchuzi mzuri ulioje. Ummu Hani akaleta siki kama ilivyoelezwa, na Mtume akatia vipande vya chapati kwenye siki na akaanza kula. At Muslim Maud anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliichukulia siki kama neema ya Mungu, na akala chapati kavu pamoja na siki na akamshukuru Mungu kwa neema zake. Basi kwa hakika mengenyo wa chakula hutokana na bashasha ya mtu inayozalika moyoni. Mtu akila kitu cha kawaida kwa furaha, kitu hicho kinampatia nguvu, lakini akila kitu kizuri sana kwa ghamu na huzuni, hakizalishi nguvu kwa mwanadamu. Huzur anasema watu huzani ya kwamba tunastahiki vitu vingi ilhali tumepata vichache. Lakini masuhaba fikra yao ilikuwa kinyume chake. Walikuwa wakifikiri kwamba walistahili kupewa vichache lakini wakapata vingi. Hii ilikuwa ni njia yao ya kutoa shukurani. Wangepata kiasi kidogo, walikuwa wakisema tumepata mingi, na kwa sababu hiyo hata chapati moja ilikuwa ikiwafaidisha. Na nini hampati hata kwa kula chapati kumi faida ile? Kisha alisema kwamba sababu yake ndiyo hii, kwamba baadhi yenu hamjaonja ladha ya imani na mioyo yenu haina habari ya uhakika huu kwamba Mwenyezi Mungu amewaumbeni kwa ajili ya kazi moja azimu yenye shani, na mtu ambaye Mungu akimuumba kwa ajili ya kuleta mapinduzi ya kiroho na mabadiliko. Hata mfalme mkubwa wa dunia hawezi kupambana naye. Lakini nini badala ya kuelewa daraja yenu na kutambua wajibu wenu, bado mnaelekea kujiingiza katika mambo madogo madogo na mnasema kwamba mimi sikupata kitu fulani na kile. Hivyo madamu hisia hii haizaliki ndani mwenu kwamba Mungu amewaumbeni kwa shabaha gani, madamu hamtambui daraja yenu, hadi wakati ule hamwezi kufanya kazi yoyote. Mungu amewasimamisheni juu ya daraja azimu. Moyo wenu muda wote unapaswa kujaa kwa furaha, mawimbi ya furaha, na muda wote mnapaswa kuwa na mwamko na bashasha. Kitu hicho kikipatikana ndani mwenu, nguvu ya ajabu itazalika katika tabia zenu, hadi chakula kiasi kidogo sana pia kitawawezesheni kufanya kazi kubwa. Hiyo ni tiba ambayo kila Ahmadia ambao wana hali ya wastani katika uchumi, lakini haswa wale waliojitolea wakfu maisha, wanapaswa kuitumia tiba hii ili kuongeza viwango vya kutoa shukurani. Kuna haja sana ya kitu hicho. Pia kuna haja ya kuzalisha hisia hizi kwa familia na watoto, kwani shabaha ambayo wakfin wamejitolea wakfu ni azimu sana. Na ili kufikia shabaha azimu, wanapaswa kuzingatia mifano ya wale waliofikia shabaha hizi azim na wajitahidi kuifuata, ndipo wanaweza kufikia shabaha hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam namna alivyokuwa akiwashukuru maswahaba zake na kuwaombea kuhusu hiyo, kuna riwaya moja ya Abu Qatada anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahutubia na alisema kwamba mtatembea usiku kucha na kesho inshallah mtafikia maji. Walikuwa safarini, watu walitembea bila kuwaangalia wengine. Hata Abu Qatada anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam aliendelea kutembea hadi nusu ya usiku ikapita. Mimi nilikuwa pamoja naye, anasema Mtume akaanza kusinzia. Yeye akaegemea upande mmoja wa kipando chake, nikaenda karibu bila kumwamsha, nikamsaidia hadi Mtume akakaa sawa sawa juu ya kipando chake. Kisha akaendelea kwenda mbele hadi sehemu kubwa ya usiku ikapita. Mtume kwa sababu ya kusinzia tena akainama juu ya kipando chake, mimi nikamsaidia bila kumwamsha hadi Mtume akakaa sawa sawa. Anasema tukaendelea kuenda mbele hadi ikafika muda wa mwisho wa usiku. Mtume akainama zaidi na ilikuwa karibu kwamba aanguke chini. Mimi nikafika karibu nikamsaidia. Mtume akainua kichwa akasema, wewe ni nani? Nikasema Abu Qatada. Mtume akasema kwamba unatembea nami tangu muda gani? Nikasema tangu usiku ni mimi ni pamoja nawe. Mtume akasema kwamba Mungu akulinde kama ulivyomlinda nabii wake, na alimshukuru sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na kiwango gani cha kumshukuru Allah? Na mfano aliotuachia katika riwaya moja inapatikana, hata Umama anasimulia ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, Mola wangu mwenye heshima na jalali alinipatia ofa ya kulifanya bonde la Makka kuwa dhahabu. Nikasema, e Mola wangu, hapana, bali natamani kwamba siku moja nishinde na njaa na siku moja nile vizuri hadi nishibe, nikishiba nikuhimidie na nikushukuru, na nikiwa na njaa nifanye maombi na dua kwa unyenyekevu. Hazrat Abdullah bin Masud anasimulia ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akinywa maji alikuwa akinywa katika pumzi tatu, alikuwa hanywi katika pumzi moja tu gilasi nzima, bali alikuwa akinywa katika pumzi tatu, na juu ya kila pumzi alikuwa akimhimidia Allah, na baada ya pumzi ya mwisho alikuwa akimshukuru Allah, kama alivyosema kwamba mkinywa maji mumshukuru Allah na mumhimidie. Hiyo ni njia ya kunywa maji kwa kumshukuru Allah, pia ni muhimu kwa afya. Badala ya kunywa mara moja, mtu anywe polepole. Katika Bukhari kuna riwaya moja ndefu ya Abu Huraira, anasema kwamba na apa kwa Allah ambaye hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa yeye, siku moja kwa sababu ya njaa nilikuwa nimekaa chini. Anasema kwamba kwa sababu ya njaa nilikuwa najilaza chini, na saa nyingine nilikuwa nafunga mawe juu ya tumbo langu. Si jambo la siku moja, ni jambo la siku kadhaa. Anasema siku moja niliketi kwenye njia ya watu, ilikuwa hali mbaya. Hata Abubakar akapita karibu nami, nikamuuliza maana ya aya moja ya Qurani ambayo inazungumzia watu maskini wenye njaa, wale ambao hawaombi na wanakuwa na njaa. Abubakar akanifahamisha maana yake na akaenda zake. Kisha akapita Hata Umar, yeye pia akaniambia maana ya aya na akaenda. Kisha akaja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na akapita karibu nami. Aliponiona akatabasamu na akaelewa hali yangu ikoje. Akasema kwamba Abahir. Nikasema labbaika, ewe Mtume wa Allah. Mtume akasema njoo nyuma yangu. Akaenda nyumbani nami nikamfuata. Akaenda ndani na akanipa ruhusa ya kuingia ndani. Chumbani ilikuwa bakuli moja ya maziwa. Akawauliza watu wa nyumbani, maziwa yametoka wapi? Wakasema ni zawadi imetumwa na mtu fulani. Akasema kwamba Abahir. Nikasema labbaika ya Rasulullah. Akasema nenda kwa watu wa Sufa ukawalete kwangu. Hawa ni watu waliokuwa wakishinda njaa, na muda wote walikuwa wakiketi nje, watu walikuwa wakiwalisha kutoka nyumba zao. Anasema kwamba kuwaita mimi sikuhisi vizuri kufanya hivyo. Nikajisemea mbele ya watu wengi wa Sufa, maziwa haya si kitu, nilikuwa na haki zaidi ya kunywa maziwa, na kama wao wangekuja na Mtume angeniamuru, basi nitalazimika kuwapatia maziwa. Kisha mimi sidhani kwamba nitapata chochote kutoka maziwa haya, na sikuwa na njia isipokuwa kutii amri ya Mtume wa Allah. Mimi nikaenda nikawaita, wao wakaacha na wakaketi mahala pao. Mtume akasema kwamba Abahir. Abu Huraira, nikasema kwamba labbaika ya Rasulullah. Akasema kwamba chukua bakuli na ukawape. Anasema nikachukua bakuli nikaanza kuwapa watu. Nilikuwa nampatia mtu mmoja, na yeye alikuwa anakunywa hadi alikuwa na shiba. Kisha wa pili na watatu, hadi nikafika kwa Nabii sallallahu alaihi wasallam, na wale wote waliokuwepo wakanywa na wakashiba. Mtume akachukua bakuli na akaweka juu ya kiganja chake. Kisha akaniona na akatabasamu na akasema kwamba Abu Huraira. Nikasema labbaika ya Rasulullah. Mtume akasema kwamba mimi na wewe tumebaki. Nikasema ya Rasulullah, umesema kweli. Mtume akasema kaa na kunywa. Nikaanza kunywa. Mtume akasema kunywa zaidi, nikanywa zaidi. Mtume akaanza kuniambia kunywa, nikanywa na nikanywa kiasi kwamba nikasema kwamba hapana, na hapa kwa dhati ambaye amekutuma kwa haki sipati njia ya kuyashusha chini, nimeshiba sana. Mtume akasema kwamba nionyeshe, nikampatia bakuli. Mtume akamshukuru Allah kwanza. Alikuwa na njaa, lakini hata hivyo kwanza akamshukuru Allah na akataja jina lake, na maziwa yaliyobaki akanywa. Hiyo ilikuwa ni shukurani yake kwa Allah, na kisha kwa sababu ya shukurani hiyo Allah akatia baraka katika maziwa hadi maswaba wote wakanywa, na Mtume pia akanywa kutoka maziwa yale na akamaliza njaa yake. Hata Aisha anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, mtu akifanyiwa hisani inabidi alipize kisasi, na mtu asiye na nguvu yake aeleze hisani hiyo kwa watu, kwani mtu anayeeleza na kukiri kuhusu hisani ya mtu anamshukuru, na mtu anayejifahamu kuwa na ukubwa na ubora ilhali hana ubora huo, yeye mfano wake ni wa mtu aliyevaa mavazi mawili ya uongo, yani ni mtu mwongo kabisa. Inapatikana katika riwaya kwamba mjomba wa Nabii Karim sallallahu alaihi wasallam Aswad bin Zahab bin Abd Manaf alikuja kwake, aliomba ruhusa ya kuja kwake. Mtume akasema kwamba, ee mjomba wangu, ingia ndani. Yeye akaacha ndani, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatandika shuka kwa ajili yake, akasema kaa hapa, kwani mjomba huwa kaimu wa baba. Ee mjomba, mtu akifanyiwa hisani kisha yeye asitoe shukurani, kwa uchache ataje hisani hiyo kwa watu, kwani anapoeleza mbele ya watu kana kwamba ametimiza haki ya shukurani. Tunapoona kiwango hicho cha shukurani katika maisha ya Mtume, tunakuta matukio mengi. Daima aliwakumbuka wale waliofanya hisani juu yake, na alikuwa anataja majina yao. Kwa mfano, Khadija ambaye alikuwa mke wake mtukufu, ambaye kwenye kila hatua ya maisha akimuenzi Mtume akamtendea kwa wema. Yeye alikuwa mwanamke tajiri wa Makka. Alipoolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye akampatia Mtume sallallahu alaihi wasallam mali yake yote, na alisema kwamba utumie kama unavyopenda kutumia. Baada ya madai ya utume, kwenye kila mushkil na kwenye kila shida aliendelea kusimama bega kwa bega pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam hadi mwaka wa 10 wa unabii alifariki dunia. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikumbuka hisani za mke wake huyo, na daima akaendelea kutaja wema wake. Alikuwa anaeleza sana hadi wake zake wengine walikuwa wanahisi hiyo. Hata Aisha anasimulia kwamba Nabii sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anamtaja Bi Khadija na kumsifu, na alikuwa anamsifu sana, siku moja nikapata ghera, nikasema kwamba, ewe Mtume wa Allah, kwa nini unaendelea kumzungumzia mama huyo mzee ilhali Mwenyezi Mungu amekujalia wake walio wazuri zaidi? Hapo Mtume akasema kwamba Mwenyezi Mungu hakunipatia mke aliye mbora zaidi kuliko Khadija, kwani Khadija akanikubali muda ambapo wengine walinikataa, na watu waliponikataa yeye akanisadikisha. Watu waliponima mali yangu yeye akanisaidia kwa mali yake, na Mwenyezi Mungu amenijalia watoto kutoka kwake ilhali hakunipatia watoto kutoka wake wengine. Mtume aliendelea kumkumbuka katika umri wake wote huduma zake, na daima akaendelea kumshukuru na kueleza shukurani kwake. Vivyo hivyo marafiki zake ambao walimsaidia alikuwa anawashukuru. Safari moja ilitokea hitilafu kati ya Umar na Abu Bakar. Taarifa hii ilipofika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume aliwakumbusha watu kuhusu hisani kubwa kubwa za Abu Bakar, na akawasihi maswahaba kwamba wasimuuzi Abu Bakar. Alisema kwamba Abu Bakar yani walipofika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na swala lao, wote walihisi. Hata Abubakar alikuwa anasema kwamba mimi sikufanya vizuri kwa Umar, mimi naomba msamaha, na Umar alisema kwamba mimi naomba msamaha. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutafakari juu ya mambo ya Umar, bali hakupenda mambo yake kwamba kwa nini amejadili na Abubakar, na kisha alisema kwamba Abubakar Allah akusitiri na akusamehe. Kisha Umar pia akaisi majuto na akaja katika nyumba ya Abubakar. Wote walipokuwa wameketi, Mtume alisema kwamba eni watu, Mwenyezi Mungu amenituma kwenu na mkasema kwamba wewe ni muongo. Abubakar alisema kwamba wewe ni mkweli, na yeye akanisaidia kwa mali yake na kwa uhai wake. Sasa je, mtamwacha mwenzangu huyu kwa ajili yangu au la? Alisema mara mbili, na kisha Abubakar hakuuziwa. Daima alikuwa na anapewa heshima. Hata Abu Said Khudri anasimulia kwamba anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahutubia watu na alisema kwamba Mwenyezi Mungu amempatia mja mmoja hiari kwamba aipende dunia au apende neema ambayo ipo kwa Allah. Mja huyo amependa neema ambayo ipo kwa Allah. Abu Said anasema kwamba kwa kusikia hayo Abubakar akaanza kulia, na sisi tukashangaa juu ya kulia kwake kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anamzungumzia mja ambaye amepatiwa hiari, na Abubakar ameanza kulia. Kwa hakika muradi wake ulikuwa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe ambaye alikuwa amepatiwa hiari. Na Abubakar, msimuliaji anasema kwamba Abubakar alikuwa na busara na elimu zaidi kuliko sisi sote, hivyo yeye akaanza kulia. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba kati yenu mtu mwenye kunifanya hisani kwa njia zote, kwa mali na kwa vitu vingine, na Abubakar. Na mimi kama ningetaka kumfanya mtu kuwa rafiki min ghairi ya Mungu, mimi ningemfanya Abubakar kuwa rafiki. Na sababu ya kulia kwa Abubakar ilikuwa ndiyo hii kwamba kwa kusikia habari hii alikuwa amepata wazo kwamba Mwenyezi Mungu anataka kumuita Mtume sasa kwake. Katika mji wa Makka, Waislamu walipoteswa vibaya, wao kwa izini ya Mwenyezi Mungu wakahamia upande wa Uhabeshi, wakati ule mfalme wa Uhabeshi akawapa uhifadhi kwa nchi yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakumbuka hisani ya mfalme Najashi, na kwenye kila wakati akaendelea kuzuhirisha shukurani kwa kupitia kauli na matendo yake. Hivyo ujumbe wa Najashi ulipofika kwa Mtume, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasimama kwa ajili ya kuwapokea. Masuhaba zake wakasema, ya Rasulullah, sisi tunatosha. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba watu hawa waliwatunza marafiki zetu kwa heshima, na mimi napenda kwamba nilipize hisani yao mwenyewe. Kisha chini ya jaziba hiyo hiyo ya kutoa shukurani, alikuwa ameswali jeneza ghaibu ya mfalme. Hivi Atabarani anasimulia kwamba Nabii Karim sallallahu alaihi wasallam alipopata taarifa ya kifo cha Najashi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisalisha jeneza yake kwa ghaibu, na masuhaba wakapanga safu nyuma yake, na Mtume akatamka takbira inne. Juu ya matendo ya Ansar, namna Mtume alivyotoa shukurani, katika riwaya moja inapatikana hivi kwamba mwaka wa 13 wa unabii Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kabla ya hijra, alipopokea baiati ya watu 70 watokao Madina. Watu 70 wa Madina walifanya baiat, na waliahidi kwamba Mtume atakapokuja Madina, sisi tutamlinda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati huo swahaba mmoja Ansari alisema kwamba Ya Rasulullah, sisi tuna uhusiano wa zamani pamoja na Mayahudi wa Madina na tukikusaidia uhusiano huo utakatika. Isije ikawa hivi kwamba Mungu akikupatia mamlaka utuache na urejee Maka. Mtume alisema hapana, hapana, hiyo haitatokea. Damu yenu ni itakuwa damu yangu, rafiki yenu atakuwa rafiki yangu, na adui wenu atakuwa adui wangu. Hata Ibn Abbas anasimulia kwamba Nabii Karim sallallahu alaihi wasallam alienda kujisaidia, na mimi nikaweka maji ya kutawaza. Mtume akasema, nani ameweka maji haya? Sisi tukamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akampatia dua kwamba Allahumma faqihhu fid din, e Allah umjalie uelewa wa dini. Juu ya jambo dogo sana alikuwa anamshukuru mtu. Riwaya moja inaeleza kwamba baada ya vita vya Khaybar, njiani Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwoa Safia. Usiku ule hata Abu Ayyub, Khalid bin Zaid wakaendelea kumlinda Mtume sallallahu alaihi wasallam wakiwa nje ya hema lake. Mtume alipoamka asubuhi na akaona kwamba Abu Ayyub analinda nje, akamuuliza, ewe Abu Ayyub, kuna kheri, kuna nini? Akasema, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimi nilikuwa na wasiwasi kuhusu wewe kwamba mwanamke huyu asije akakupatia madhara, kwani katika vita vya Khaybar wewe ulikuwa umemua baba yake, mume wake na watu wake, na huyu amekubali Islam majuzi hivi, nikapata hofu kuhusu wewe. Msimulizi anasema kwamba kwa kuona ikhlasi yake, Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya dua kwa ajili yake kwamba, e Allah, wewe umlinde Abu Ayyub kama yeye alivyonilinda usiku kucha. Mutam bin Adi alikuwa mtu ambaye alikuwa amechana mkataba wa Quraishi uliokuwa na zulma, na wakati wa kurejea kutoka Taif akimhifadhi Mtume sasa alikuwa amemuingiza Makka. Hivyo mahabusu wa Badr walipokuja mbele yake, Mtume akataja hisani za Mutam. Riwaya inasema kwamba Muhammad bin Jubair amesimulia kutoka kwa baba yake Jubair bin Mutam radhiyallahu anhu kwamba Nabi sallallahu alaihi wasallam alisema kuhusu mahabusu wa Badr kwamba kama Mutim bin Adi angekuwa hai na angeniletea uombezi kuhusu watu hawa, mimi kwa ajili yake ningewaacha. Hazmiza Bashir Masapia ameeleza tukio hili, na baada ya kuandika tukio hili ameandika kwamba Mutim alikuwa mshirikina na akaafa katika hali hiyo hiyo, lakini alikuwa mtu mwema kitabia. Hivyo mkataba wa Quraysh uliokuwa na zulma, ambao kwa sababu yake Waislamu walikuwa wamejiingiza na kukaa katika Shebe Abi Talib, Mutam alikuwa amechana mkataba ule. Na Mtume aliporejea kutoka Taif, Mutam alikuwa amemlinda na kumhifadhi na kumuingiza katika Makka. Hiyo ilikuwa ni hisani yake, ambayo Mtume alipokumbuka alisema kwamba, alipotamka maneno haya, kimsingi hii ilikuwa ni sifa kubwa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mtu akimtendea kwa wema alikuwa hasahau hisani yake, na daima alikuwa akitamani kwamba yeye apate nafasi ya kulipiza kisasi cha hisani yake. Na haikuwa hivi kama inavyofanywa na watu wa dunia kwamba alipokuwa anawatendea watu kwa hisani alikuwa anasema kwamba sasa nimelipiza hisani, bali daima katika maisha yake yote alikuwa anafanya juhudi ya kulipiza kisasi cha hisani na pia kukumbuka hisani za watu. Abdullah bin Abi Rabia Makhzumi anasimulia kutoka kwa baba yake, na huyu anasimulia kutoka kwa babu yake, kwamba Nabi sallallahu alaihi wasallam alipoenda katika vita vya Hunain alikuwa amechukua mkopo kutoka kwake kama 1030 au 40. Aliporejea kutoka Hunain akarudisha mkopo ule, kisha Nabii alisema kwamba Mwenyezi Mungu atie baraka katika mali na ahli yako, yani kutoa shukurani kwa yule anaye wapatia watu mkopo ni muhimu sana. Amr bin Akhtab anasimulia, safari moja Mtume sallallahu alaihi wasallam aliomba maji. Mimi nikamletea maji kwenye chombo, ndani kulikuwa na nywele. Mimi nikatoa nje nywele, ni jambo dogo sana, na nikampatia chombo kile. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba, Allahumma jumil, e Allah umfanye kuwa mzuri. Yani hata juu ya jambo dogo sana alikuwa anatoa shukurani. Msimulizi anasema kwamba mimi baada nikaona kwamba kwa sababu ya dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alipata umri miaka 93 na alikuwa hakupata nywele nyeupe kwenye kichwa au ndevu yake. Riwaya nyingine ni kutoka kwa Katada, anasema nilimsikia Hat Anas. Yeye anasema kwamba Hat Umme Sulaim alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Anas ni mtumishi wako. Mtume akafanya dua kwa ajili ya Anas kwamba, e Allah, uongeze mali yake na watoto wake, na yale ambayo umempatia utie baraka ndani yake. Na namna dua hii ilivyotimia, habari inapatikana hivi. Hata Anas anasema kwamba, naapa kwa Mungu kwa yakini, mali yangu ni nyingi sana, na watoto wangu na watoto wao idadi leo imefikia takriban 100. Kisha akifanya nasaha, akitoa nasaha, anasema Al-Jabir anasimulia, Nabii SAW alisema kwamba mtu aliyefanyiwa hisani kisha ye akaeleza hisani, yeye akatoa shukrani yake, na aliyeficha hisani yeye akaenda kinyume chake. Hat Aisha anasimulia kwamba Nabii sallallahu alaihi wasallam alikuwa anakubali zawadi na pia alikuwa analipiza, alikuwa anatoa mbadala wake. Jabir bin Abdullah anasimulia kwamba Mtume sasa alisema kwamba mtu akipewa zawadi kama ana uwezo basi arudishe zawadi ile, yani yeye pia atoe zawadi, na asipokuwa na uwezo angalau amsifu huyu ambaye amempatia zawadi, kwani yule aliyesifu zawadi ye ametoa shukrani na aliyeficha huyu hakutoa shukrani. Hizi ni hulka za msingi ambazo ni muhimu kwa ajili ya kuleta upendo na maelewano katika jamii. Hata Abubakara anasimulia kwamba bedui moja alimpatia Mtume sallallahu alaihi wasallam ngamia kama zawadi. Mtume sasa akampatia ngamia 6 kama zawadi. Hata Abu Huraira anasimulia kwamba mtu mmoja alimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam na akamwomba chochote. Mtume sallallahu alaihi wasallam akampatia mazao nusu ya wasq, takriban kilo 80. Kisha mtu huyo akaja kumwomba Mtume. Mtume sasa akampatia wask moja na akasema kwamba nusu ni kama kurudisha mkopo wako na nusu ni kama zawadi yako, na akampatia kama kutoa shukurani. Hata Abu Hind anasimulia kwamba Tamim bin Aus Ad-Dari alileta kutoka Syria mishumaa na mafuta ya zaituni na kamba zilizokuwa zimesukutwa. Alipofika Madina ilikuwa usiku wa Ijumaa, yeye alimuamuru mtumishi wake, yeye akatayarisha kamba na akaninginiza mishumaa kwenye msikiti wa unabii, na akatia mafuta ndani yake na kisha akavasha. Jua lilipozama, Tamim akamuamuru mtumishi wake kwamba uwashe mishumaa. Mtume akaja msikitini na akaona kwamba msikiti umenawiri kwa mishumaa. Mtume kwa kuona manzari akafurahi sana na akasema kwamba nani amefanya hivyo? Watu wakasema, ya Rasulullah, Tamim Dari amefanya. Mtume akafanya dua kwa ajili yake na akasema kwamba wewe umenawarisha Islam, Mungu akunawarishe katika dunia na akhira. Na kisha alisema kwamba ningekuwa na binti basi ningemoza na wewe. Akapenda sana kitendo chake hicho kwamba yeye amenawarisha misikiti. Hat Aisha radhiyallahu anha anasimulia kwamba Nabi sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasimama sana katika sala ya usiku hadi miguu yake ilikuwa inavimba. Kwa kuona hali hii, Hat Aisha akasema, Rasulullah, kwa nini unafanya hivyo ilhali Mwenyezi Mungu amekulinda na madhambi yote? Na Mtume alisema kwamba, je, Je, sitapenda kwamba niwe mja wa Mungu mwenye kutoa shukurani? Na imeandikwa hapo kwamba yawezekana alipokuwa anapata shida katika kusimama alikuwa na swali kwa kukaa, lakini hata wakati wa kuswali katika hali ya kukaa alikuwa anasoma sura Fatiha na sura zingine, lakini wakati wa kufanya rukuu alikuwa anasimama na kisha alikuwa anafanya rukuu. Ata anasimulia kwamba safari moja mimi pamoja na Ibn Umar na Ubaidullah bin Umar nilienda kwa Aisha na nikamuuliza Umul Muminin bi Aisha radhiyallahu anha kwamba uniambie jambo moja la ajabu la Mtume sallallahu alaihi wasallam ambalo umeliona kwa Mtume. Hapo Aisha katika kumbukumbu za Mtume akaanza kulia na akasema kwamba kila sifa yake ilikuwa ni yenye kuvutia. Anasema kwamba safari moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alinijia usiku, akalala kwenye kitanda changu, akasema, e Aisha, je usiku wa leo unanipa ruhusa kwamba ni muabudu Mungu wangu? Nikasema kwamba wallahi mimi napenda ukaribu wako na una ruhusa. Kisha Mtume akasimama na akatawaza na akasimama kwa ajili ya swala na akalia kwenye swala hadi machozi yake yakaanza kudondoka juu ya kifua chake. Baada ya swala akaketi ila hali mkono wake wa kulia ulikuwa chini ya shavu lake la kulia, na kisha akaanza kulia hadi machozi yake yakaanza kudondoka chini hadi Bilal akaja baada ya kutoa azana ya alfajiri. Na alipomwona akilia akasema, ya Rasulullah, kwa nini unalia sana ilhali Mwenyezi Mungu amekwisha samehe madhambi yako yote? Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba, je, nisiwe mja wa Mungu mwenye kutoa shukurani? Na kwa nini nisilie usiku wa leo? Mwenyezi Mungu ameshusha aya hizi, na aya hizi za Ali Imran, inna fi khalqi samawati wal arzi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal arzi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar. Tafsiri zake ni kama ifuatayo kwamba, kwa hakika katika uumbaji wa mbingu na ardhi na mfuatano wa usiku na mchana ziko ishara kwa wenye akili ambao humkumbuka Allah wakiwa wima na wakikaa na wakilala kibavu na hutafakari uumbaji wa mbingu na ardhi. Mola wetu huku viumba hivi bure, utukufu ni wako, basi utuepushe na adhabu ya moto. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba kwa ajili ya mtu, baada ya kusoma aya hizi alisema kwamba ni ole kwa mtu ambaye anasoma aya hizi lakini hafanyi tafakkur juu zake. Hat Muslim Maud radhiyallahu anhu akieleza ufafanuzi wa hadithi hiyo, sehemu moja anasema kwamba maneno ya Kiarabu ala akuna abdan shakura, hadithi iliyokuwa kuhusu sifa ya Mtume ya kutoa shukurani, alisema kwamba, e Aisha, je, hii ni kazi ya Mungu tu kwamba huyu awe mwenye kufanya hisani na si kazi ya mtu kwamba yeye atekeleze wajibu wake? Kama Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye pamoja na kujitolea kwake na hisia za upendo wake alizokuwa nazo kuhusu Mwenyezi Mungu alikuwa akihitaji jambo hili, kwamba kwa kuamka usiku alikuwa anasimama mbele ya Mungu kwa muda mrefu hadi miguu yake ilikuwa inavimba, alikuwa anafanya ibada mchana na maisha yake alikuwa anafanya juhudi ya kukutana na Mungu. Sasa ni nani ambaye aseme kwamba yeye hahitaji utekelezaji wa wajibu wake? Hadhrat Masih Maud pia anaeleza kuhusu hii kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa analia sana kwenye sala na kusimama kwa muda mrefu hadi miguu yake ilikuwa inavimba. Maswahaba walisema kwamba Mungu amekusamehe madhambi yote, sasa kuna sababu gani ya kulia sana? Mtume alisema kwamba je, nisiwe mja wa Mungu mwenye kutoa shukurani? Hali hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inatutaka kwamba sisi pia tukimshukuru Mwenyezi Mungu juu ya neema zake, tufikishe shukrani hii kwenye kilele chake. Kutoa shukrani si jina la kukaa, bali kutoa shukrani kuna hitaji maendeleo katika matendo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na kiwango cha juu cha ucha Mungu, hivyo alifikia kiwango cha juu cha kuwa abdi shukur, na pia alitusihi kwamba nini pia muwe waja wa Mungu wenye kutoa shukurani. Kama mnataka kutimiza haki ya Mungu, madamu Mungu anawatirimshieni fadhili, nini pia muongeze viwango vya ibada na mumshukuru Mungu. Na kwa sababu ya fadhili za Allah, hamtakivi kuonesha uvivu na uzembe, bali mnapaswa kuzidi na kuenda mbele katika ibada na kutoa shukurani. Maadamu tutaendelea kufuata tiba hiyo, tutaendelea kupata maendeleo mtu moja moja na kwa ujumla inshallah. Hadhrat Musleh Maud ameeleza ufafanuzi zaidi katika sehemu nyingine. Alisema kwamba ni mpumbavu ambaye alisema kwamba karam hai tumara kard kustakh, ni msemo wa kiajemi kwamba ni matendo yako ambayo yamenifanya kuwa mjeuri. Mshairi anasema kwa Mungu kwamba neema ya Mungu imenifanya kuwa mjeuri, na mimi badala ya kuwa mtu mwenye kutoa shukrani nimekuwa mjeuri, kwani fadhili za Mungu hazimfanyi mwanadamu kuwa mjeuri. Huyu hakusema sawa, bali hisani za Mungu zinamfanya mja kuwa kuzidi katika kutoa shukurani na kumtii. Hivyo nini pia muwe wenye kutoa shukrani zaidi, kwani Mungu anasema kwamba la in shakartum la azidannakum, yale yote ambayo nini mmepatiwa kama mtanishukuru nitawapatieni zaidi. Mwenyezi Mungu atujalie taufiki ya kuwa waja wenye kutoa shukurani, wenye kufanya ibada yake kweli kweli, na sisi daima tuendelee kujipatia fadhili zake.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر